Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Аз съм Илияна Беновска и ще питам всяка неделя, точно в 5 следобед, най-важните хора на държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте! Беновска пита
по канал 3 и К2, всяка неделя в 5 следобед.
Вие гледате по канал 3 и слушате по радио К2, Беновска пита. И следващия гост, имам удоволствието да го приветствам. Опа, съборих си мишката. Това е госпожата Венушка Петкова, министър на енергетиката. Добър ден, заповядайте.
Благодаря.
Седнете. Така. Ще трябва да си взема една мишка с дистанционна маса, забравя. Госпожа Петкова, вие... също като министър на енергетиката станахте отговорно лице във връзка с свалянето на руския самолет на границата на Турция. Защото Русия прекратява своя транзит на газ през Украина. И всъщност ние като по веригата един от получателите, това сега се превръща в голяма паника. Гледам днес и в неделя 150 сте говорили, така че да не повтаряме едно и също. Накратко само кажете за нашите зрители и слушатели.
Ами съвсем накратко.
Имаме ли паника, имаме ли страх, чирен? Съхранен ли е? Въобще какви са възможностите?
Съвсем накратко трябва да бъде ясно, че към този момент не са налице никакви основания за паника. Хранилището, подземното газово хранилище в Чирен е пълно. Количествата, които са там към днешна дата, са 444 милиона кубични метра активен газ. Транзита, както по националната, така и по транзитната газопреносна мрежа, съобразно заявките, които Булгартрансгаз и Булгаргаз подават, налягането, което получаваме, е в рамките на договореното, даже над нивата на договореното, на транзитната газопреносна мрежа. Налягането днес беше между 45 и 46 бар
по националната,
което означава, че доста над договореното. Договореното налягане е 38 бар. Налягането, което ние получаваме, е 45-46 бар. По националната газопреносна мрежа по същия начин стоят нещата. Налягането е между 40 и 42 бар. Така че не са налице наистина никакви притеснения. Към този момент сигурността на доставките и на транзита е гарантирана.
За кога може да издържим, ако... не дай си Боже, се случи това, което се случи 2009 година, нали така беше?
Ние сме предприели всички, да необходими, всички необходими мерки. Подземното газово хранилище в Чирен с количествата, които разполага, може да издържи без абсолютно никакви доставки малко над 3 месеца. Независимо от това, че към този момент...
в зимния сезон при
да,
това.
Да, независимо от това, че ние към този момент нямаме причина да се притесняваме за сигурността на доставките. Министерство на енергетиката, разбира се, е предприело всички необходими действия. Имаме план за действие при кризисни ситуации. Този план, в случай, че настъпат неблагоприятни събития във връзка с доставките на газ, ще бъде задействан веднага. Топлофикационните дружества са длъжни да поддържат необходимо количество алтернативно гориво, мазут. Те поддържат тези количества. Ние правим периодични проверки преди зимния сезон. Така че те имат готовност да преминат на алтернативно гориво. Това може да се случи в рамките между 48 до 72 часа. Но аз пак искам да отбележа, че към този момент ние нямаме никакви основания да се притесняваме, така че и българските потребители и българската индустрия трябва да бъдат спокойни.
Така, и имаме за около 3 месеца при тези условия запаси в Чирен. Добре, но това веднага пак изважда на дневен ред въпроса за прословутата, вече превърнала се в българска дума, почти диверсификация на доставките. Очевидно и турски поток няма да се осъществи при създаването се международна обстановка в момента, в която даже знаете, че министър-председателят в момента е на среща в Брюксел, на която европейските страни са повикали представителите на Турция, за да обсъдят какво се случва и как ще се продължава нататък по отношение на ислямска държава. Така че и турски поток може би няма да се състои, така ли?
Ами, това са, разбира се, решения, които трябва да бъдат взети и да бъдат произнесени от страните, които имат отношение към този процес. Това, което аз мога да кажа като български министър на енергетиката, е, че България следва много последователно своята политика в сектор енергетика. Българското правителство е изключително последователно при своите решения по отношение на политиката в енергийния сектор. И тази дума, която вие споменахте, диверсификация, тя е изключително важна за нас, не само за нас, а и за целия регион на Югоизточна Европа, защото диверсификацията означава по-голяма сигурност. Говорим за диверсификация както на източниците за доставка на природен газ, така и маршрутите за доставка на природен газ.
Да, това само говорим, но в края какво се получава? Набоку го спряхме. Южен поток, ще кажете и за него, защото там сме в двусмислена ситуация. Продължават проектните компании да функционират, но няма яснота, ще продължим нататък. Северен поток, Каспийския газ, какво става? Въобще, говорим само за диверсификация, но тя не се случва.
Аз смятам, че диверсификацията като реално действие започва да се случва. Съвсем скоро, на 10 декември, предстои да бъде подписано окончателното инвестиционно решение във връзка с изграждането на интерконектора Гърция-България.
Да, това е също.
Знаете, че това е един изключително важен проект. Той е изключително важен поради това, че той е основен проект от Южния газов коридор. Това е коридора, който ще даде възможност да се диверсифицира източника на доставка на природен газ, не само за България и за целия регион на Югоизточна Европа. Ето защо.
Къде обаче ще идва там газ? От кой източник и в какви обеми?
Оттам ще идва газ от Азербайджан. Съществува възможност да получаваме
говориш,
газ и от LNG терминалите.
Не е достатъчно количество, което е необходимо.
Към настоящия момент ние нямаме така основания да смятаме, че това е така. България има подписан договор за доставки на природен газ точно за интерконектора Гърция-България и той е в размер на 1 милиард кубични метра газ. Има възможност, разбира се, да се доставя на природен газ и от LNG терминалите на Гърция. Така че много възможности ще бъдат създадени с изграждането на този интерконектор.
Но този интерконектор ще се изгради в рамките на 3 години ли беше?
Ами да, до 2018 година така. Този интерконектор трябва да бъде факт. Но за да стигнем до 2018, трябва да започнем от някъде. А с взимането на окончателното инвестиционно решение се слага реалното начало на този проект, който е изключително важен. И смятам, че това е едно реално действие. България работи много активно и по другите междусистемни връзки. С Сърбия работим изключително активно и по този интерконектор. Това е много важно да се случи изграждането на интерконектора България-Сърбия, тъй като това ще даде възможност да се интегрират
пазарите. Ама какво не разбираме си да го обяснявате на хората? Защото те чуват интерконектора, но те не знаят за какво става.
Ами това е междусистемна физическа връзка между България и Сърбия, за да може да говорим за сигурност на доставките, за да може да говорим за пазарна интеграция, ние трябва да имаме инфраструктура, която да ни позволи да свържем едната точка А до точка Б.
А ще има ли реверсивен характер?
Да, българо-сръбската връзка ще има реверсивен характер, интерконектора с Гърция по същия начин. Всъщност това е и смисълът да се създаде възможност за обръщане на потоците на природен газ при наличие на необходимост, при наличие на кризисни ситуации. Вие знаете, че българското правителство разработи и своя концепция за изграждане на газоразпределителен център на територията на България. И за наша радост на 18 ноември тази година Европейската комисия взе решение и включи в проектите от общ интерес именно разработването на инфраструктура, изграждането на инфраструктура в контекста на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България. Това е, смея да твърдя, една много добра новина за всички.
Тя е Рози, до тук. Какво става с работодателските организации, възраженията им за цените на тока, за това, което трябва да плаща бизнеса? Нещо затихна сякаш, но това е като дали не затишие пред буря.
Аз смятам, че ние с работодателските организации имаме така много добър диалог, много откровен диалог. Ние нито за миг не сме спестили нещо от ситуацията, реалната ситуация в сектор енергетика. Изложили сме я пред нашите партньори от работодателските организации. Мисля, че те до голяма степен разбраха за какво точно става въпрос.
Дали?
Да, с такова... такова усещане.
Дано
да е така. Дано да е така. Но смея да твърдя, че ние с тях имаме и така доста допирни точки. Най-важната част от нашите допирни точки в диалога, който водим, е свързана с необходимостта да бъде либерализиран, напълно да бъде либерализиран електроенергийния пазар. Въвеждането на пълната либерализация, поставянето на енергетиката в пазарни условия ще ни даде възможност
какво
да излезем
това?
От тази ситуация.
Потребителя?
За нас потребителите това означава много. Пълната либерализация на електроенергийния пазар означава възможност всеки един потребител да избере доставчика на електрическа енергия.
Това ми се вижда много абстрактно, обяснете го.
Ами, не е много абстрактно, защото...
Аз си живея, имаме... примерно, в панелен блок в Люлин, на 12-ти етаж, държа един двустаен апартамент там, сред много апартаменти в целия огромен блок. Как ще изведнъж ще кажа, не искам чест да ми е доставчик на електроенергия, искам EVM, примерно, или някой си?
Ами ще има опция да бъде сменен доставчика на електрическа енергия. Това означава, че доставчиците на електрическа енергия, тъй като няма да бъде един или двама, те ще бъдат повече доставчици, те пък ще имат ангажимента да се конкурират помежду си, така че да предложат по-благоприятни условия. Всеки един доставчик ще се бори за това да има по-голям брой клиенти.
И съответно... електропреносната мрежа, примерно на час ще се ползва, независимо аз какъв доставчик съм избрала.
Ами да, но отделните тарифни профили, които ще правят съответните доставчици към потребителите, те ще бъдат различни в зависимост от потреблението на електрическа енергия, на определен профил домакинства, битови потребители. Изключително важно е това, че ние ще имаме възможност да избираме. Но хората трябва да...
Това сега в момента е валидно за бизнеса. Има, да, обаче бизнеса, не много наброй, нали?
Точно така, да. Бизнесът е на свободния пазар и цената на свободният пазар е така значително по-ниска от тази, която е на регулирания.
Те са големи купувачи, така.
Да, те са
обикновеният човек.
Купувачи.
Пример, за който ви дадох. Какъв интерес би представлявал за... Извинявайте, от Китай стигнах в Пекин. Загубих си гласа. Какъв интерес ви представлява обикновения купувач, обикновения човек за един голям доставчик?
А знаете ли, утре предстои...
И кога е възможно това случай наистина?
Това са наистина много важни въпроси и те касаят всеки един от нас, качеството ни на битови потребители. Утре Световната банка трябва да предостави в българският енергиен холдинг, респективно в Министерство на енергетиката, своя междинен доклад, свързан точно с избора на модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар.
Каква е ролята на този доклад? Това е само едно обобщение на ситуацията ли?
Това не е доклад, това е консултантски договор. Съгласно този договор, ние сме възложили на Световната банка да разработи модел, няколко модела, които да ни представи, за да можем ние да разгледаме всеки един от тези модели с неговите положителни страни, с неговите отрицателни страни и съответно
това
да изберем...
Това публично ли? Не съм го видяла.
Не е публично. Не. Утре очакваме Световната банка да представи този междинен доклад.
И вие ще го извършите.
Те ще го представят. На 7 декември ще дойдат експерти на Световната банка. С тях ще имаме възможност да обсъдим в рамките на 3 дни моделите, които те са предложили, и целта е да изберем наистина най-добрия модел за България, който да бъде насочен изцяло към това да защити българските потребители и българската индустрия.
Леви, ако ще изберете това... най-добрия модел, как го виждате във времето това?
Ами, ние нямаме кой знае колко време за губене, затова защото България е една от последните страни, членки на Европейския съюз, която не е либерализирала напълно своя електроенергиен пазар. Ние сме длъжни по директива да направим това. Така, закъсняли сме известно време, но...
Санкции ще кърпим ли?
Ами, ако не предприемем действия това да се случи час по-скоро, предвидени са, разбира се, и санкции, но аз се надявам, че ние няма да стигнем до санкции, тъй като ние сме предприели всички необходими действия. На 11 декември стартира българската независима енергийна борса. Тогава ще бъде и първата сделка, която ще се извърши на борсата. Тя ще работи в тестови режим известно време, а в началото на 2016 година трябва да бъдат извършени промени в Закона за енергетиката, които ще са продиктувани точно от избора на модел, който Световната банка ще предложи и ние ще изберем.
Предвиждате да се търгуват на българската енергийна борса?
Ами към този момент...
И как ще ескалира това?
Към този момент дружествата, които ще предлагат електрическа енергия на борсата, това са АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2, нека да тръгне борсата в тестови режим и ще видим как пазара всъщност ще продиктува и темповете на работа. Но това, разбира се, предстои. Тук може би трябва да отворя една скоба и да кажа, че на 1 декември приключва първият етап от разяснителната кампания, която експерти на Министерство на енергетиката, на електроразпределителните предприятия, на Комисията за енергийно и водно регулиране и Българската независима енергийна борса направиха една кампания в цялата страна, във всички 28 областни центрове. Кампанията премина при много голям интерес. Идеята беше хората да получат първоначалната базова информация за това кой ще бъде на пазара на електрическата енергия, какво предстои да се случи. А вече след избора на модел, след като имаме яснота както за избора на модел за либерализация, така и за избора на компенсаторен модел, тогава отново ще се направи разяснителна кампания сред българските граждани.
А защо, госпожа Петкова, у българин се е загнезил почти същото отношение, усещане към българската енергетика и субектите, които участват в нея, че това е така една почти толкова мафиотизирана структура, колкото е съдебната система, свързана с политици, олигарси и други такива?
Ами това е много важен въпрос. Аз лично така смятам, че всички ние трябва да работим за това имиджа на българската енергетика наистина да бъде променена. За да се случи това, хората трябва да видят реална промяна.
Как? Да, точно за това ви питах, как аз като потребител ще мога сам да си сменя доставчика, как, кога. Възобновяемите енергийни източници, това непрекъсно създава впечатление, че там наистина е мафиотизирано. Вие знаете, че излязоха сведения, че някой получавали пари за произведено електричество през нощта, нали? Сещате, че нито вятър духа, нито слънце грее.
Ами вижте, всичко това, което беше установено в рамките
на... Поставяме между другото с този регистр, аз лично бях поволен в предно предаване, ето Мислав Дончев обеща. Започнахте да го огласявате частично, нали? На притележателите
да,
на медиите.
Да. Абсолютно. Тази информация има и към настоящия момент. Просто тя трябва да се събере от различни източници. Събира се подобна информация. Това не е толкова лесен процес, защото става въпрос за... Тази информация има на практика и тя е на много места и е разпръсната, но това,
не,
което трябва да се направи,
се робила, но не е
трябва да не е систематизирана и трябва да се
видиш обобщи. Кой точно кой е, защото да, на различните места фигурират по различен начин.
Аз смятам, че това правителство прави всичко необходимо, така че енергетиката наистина да се превърне в един ясен, в един открит сектор, защото надявам се, че ще се съгласите с мен. Каквото и да си говорим, енергетиката е един изключително важен, може би най-важният отрасъл в българската икономика. Това е секторът, който касае всеки един от нас. Това е секторът, който касае бизнеса, битовите потребители и развитието на цялата икономика. Така че ние нямаме избор. Ние трябва да се борим българската енергетика да стане абсолютно прозрачна, процесите в нея да протичат явно, всичко да бъде прозрачно и съобразно закона.
В течение ли сте на това, че господин Дълъщиев, председателят на КРИБ, подаде в прокуратурата, мисля, сигнал за срещу притежателя на ВЕИ-та Иво Прокопиев, друг богат човек в България, за много скъпа, за продажба на много скъпа електроенергия? Тече ли сте и как се контролират тия работи?
Ами аз смятам, че всеки, който има някакви данни за определени нарушения, е длъжен да сезира съответно компетентните органи. След като господин Домощиев разполага с такава информация, очевидно той е така длъжен да я предостави там, където счита за необходимо.
Не, и от тук нататък прокуратурата... Да, за пример, не за да създам интрига, защото към този случай се прибави Валери Симеонов, един от лидерите на Патриотичния фронт, който... Именно по повод този регистър, за който говорихме, казва, че тъй като има много офшорни вейта, той не може да се стигне до истината кой е на този пазар в България, в крайна сметка.
Да, да. И всеки, който разполага с такава информация и счита, че
трябва ли
представлява...
се промени някаква норма?
Ами, аз смятам, че българската правна уредба е достатъчно ясна.
Закона за енергетиката, знаете, че винаги буди големи противоречия и разправи.
Ами нашето законодателство е унифицирано с европейското законодателство. Вие знаете, че това беше едно от условията, за да може България да стане равноправен член на Европейския съюз. Така че всички европейски директиви, които са на лице и които трябва да се спазват и да бъдат транспонирани в нашето законодателство, са транспонирани. Така че аз смятам, че е въпрос и на воля за спазване на законодателството. Разбира се, ако да стъпят промени на отношенията, в обществените отношения, те неизбежно трябва да намерят своето отражение и в промяна на законовата уредба.
А проектът Белене съвсем ли е потънал в гьола?
Вие знаете, че за...
И да ви попитам не на последно място, знаете, че на 8 юли изтече разрешението за строеж, нали така беше?
Да, разрешението
се нарича, разрешителното за строеж. Да. Какво се случва там? Пак там продължават също да се разплащат определени суми по силата на съществуващи договори.
По проекта АЕЦ Белене знаете, че има арбитраж. В момента тече арбитраж. Всички ние очакваме да видим
до
какво ще бъде. До когато
арбитраж? Трета година?
Предполагам, че през следващата година ще има произнасяне по отношение на това дело. Така че докато се произнесе арбитража, е добре да не правим каквито и да било коментари в тази посока. Само ще си позволя да припомня, че този проект на практика генерира част от дефицита в Националната електрическа компания. От 3 милиарда и 700 милиона лева дефицит, 2 милиарда и 300 милиона е дефицита от невъзстановените инвестиционни проекти.
Честно казвам, както изглежда този арбитраж, ние пари назад няма да върнем.
Ами, нека да изчакаме арбитража.
Трябва ли да се подновява разрешителното за строеж на Белене в изчакването на този арбитраж, след като е изтекал срока? Има ли някаква норма, която да задължава в определен срок, ако не се поднови, приключва?
Ами към този момент има арбитраж, който предстои да бъде решен.
В случай, ама предстои, ние не знаем колко. Това е трета година вече се точи, това според
да,
мен.
Мисля, че тази година арбитражът ще излезе с решение. Арбитражът ще излезе с решение така или иначе, пък по отношение на разрешението за строеж, всъщност може да се мисли в тази посока, едва след като видим решението на арбитража и ако е налице някакъв интерес по отношение на други лица.
Деветка няма някакви ограничения и изисквания да се поднови, за да не изтече някакъв срок давностен.
Мисля, че този процес, там колегите от Министерството на регионалното развитие, това е в рамките на тяхната компетентност, да. Но мисля, че това е една тема, по която за бъдеще може да се разсъждава.
И сега, черешката на тортата. Козлодой, 7-ми и 8-ми реактор, прибираме се от Китай с големи новини, че може би китайски фирми, инвеститори, заедно с Westinghouse или каквото и да е, проявяват интерес да строят съвместно с нас, отделно, индивидуално да създават около това хъбове, които да бъдат свързани с инфраструктура и други съпътстващи дейности. И чак имаме така гаранция. Сега слушахте и с консула, разговаряхме и Томислав Дончев го каза, вице-премьера, който отговаря за икономиката, че тук за 2 седмици може би чакаме китайски другари да дойдат и да подхванаме по-конкретни разговори. Вие в течение ли сте? Работите ли нещо?
Да, разбира се, че съм в течение.
Не, в течение на тия новини, защото са от четвъртък, деца вика.
Да. В течение съм с тези новини. Всички очакваме да видим какъв ще бъде отговора на нашите китайски партньори. Вие знаете, че по отношение на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй беше подписано акционерно споразумение от колегите от предишното правителство, но това акционерно споразумение с Westinghouse беше подписано под условие, че този проект и това споразумение бъде одобрено от следващото редовно правителство. Ние, за да стигнем
що
до одобрение...
Що пък се появява Westinghouse?
Ами, Westinghouse те са търговци, те са производители и се занимават с такъв вид дейност, такъв вид строителство.
Май няма реактор на Westinghouse, който да работи.
Ами, към настоящият момент...
Дори в Китай даже спряха един, нали? Имаше проект.
Да, към настоящият момент наистина няма такъв действащ реактор, но твърденията са и изследванията показват, че това са реактори от така последен клас.
Ами, защо не е Westinghouse? Аз го питах и Орешарски, като посредник към Тошиба.
Ами, Westinghouse са проявили интерес. Са проявили интерес инвестиционен към този...
С Тошиба.
Ами, вие знаете, че Тошиба, първоначалният вариант на акционерното споразумение като стратегически инвеститор е включен Тошиба. След това, в последствие, Тошиба излиза от проекта и на негово място влиза Westinghouse, който е пък дъщерно дружество на Тошиба.
Не, това не е различно комисионерство, в смисъл.
Ами, това са вече това решения, да които, се взимат в рамките на Тошиба, на тази компания. Ние не бихме могли да...
Добре, тук много интересни въпроси възникват. Разбира се, това е хипотеза за бъдеще. А ако ние правим нещо с китайски инвеститори, кой ще бъде от българска страна представителя в този проект, да мли самото АЕЦ Козлодуй или ще се създаде отделна компания като юридическо лице? Как ще се разпредели собствеността? Защото ние предлагаме площадка, инфраструктура, работеща, как се казва, това цялото работеща площадка. Да, комплекс. Да. Те пък ще инвестират пари, които ще трябва вероятно после с течение на времето да се усребрят.
Да, във всички случаи.
Да. Това ще бъде системата на продажба на ток, как ще се определи цената, индивидуално ли ще се продава тая оцетния реактор, примерно, на отделна цена или ще се осреднява цялата цена на АЕЦ Козлодуй.
Най-главният въпрос е...
И ред други.
Най-главният въпрос е дали ще се намери стратегически инвеститор, който да финансира този проект.
Той по обратния ред, извинайте, че ви прекъсвам, ще се намери, ако ние му предложим подходящи условия. Аз нещата, които набелязах, още 10 мога да кажа и вие ще кажете още 30. Ние трябва да сме готови така да го примамим, нали?
Ами, аз мисля, че на първо място дружеството, което евентуално би участвало в един такъв проект, самия АЕЦ Козлодуй има такова дъщерно дружество, то се казва АЕЦ Козлодуй Нови мощности.
Извинайте, сети се за един вид, който има отношение. Не вид са една технология за продажби и общуване в бизнеса. Вместо да кажеш на някоя, аз ще ти дам колата си, ще ти продам колата си за 1000 лева, примерно, хубаво да му кажеш, аз ще ти я дам за 1000 лева. Дали, нюансът е по-близък. Така че ние готови ли сме така гъвкаво да действаме? Продължете.
Ами аз мисля, че сме готови. Мисля, че сме готови. България има достатъчно така предимства към една подобна оферта. На първо място България разполага с площадка. Имаме два блока, които са действащи. 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Има изградена инфраструктура. Има много добри специалисти, много добри кадри, които работят там. Освен това, България така или иначе след 15 години ще се нуждае от нови мощности. Нашите инсталирани мощности към настоящият момент са 12 800 мегавата. Не трябва да забравяме, че в началото на тази година 1260 мегаватта
закриваме след.
Ние всъщност ги извеждаме от експлоатация. 1260 мегаватта на ТЕЦ Варна също излязоха от експлоатация до 2030 година. 5 и 6 работим се удължаването на техният живот. Съответно до 2027-2029 година. След това има опция отново за удължаване на живота на 5 и 6 блок. Два пъти по 10 години. Но така или иначе България ще се нуждае от нови мощности. Затова ние е хубаво от сега да мислим как трябва да ги развиваме и в каква посока трябва да гледаме. Освен това, се надяваме, че България ще се развива много интензивно в икономическата област, ще има необходимост от електрическа енергия. Разбира се, България ще анализира и възможността да изнася електрическа енергия за Турция, за съседните на нас страни. Това също е една много добра опция, една оферта към един бъдещ инвеститор. Така че аз смятам, че са на лице всички предпоставки, но нека да чуем.
Още повече обаче, че ако ние не удовлетворим китайския интерес, до нас Турция с проект за АЕЦ, Румъния също така и много бързо могат да прескочат там.
Да, така е.
Китайските другари.
Така че аз мисля, че е важно наистина нашите китайски партньори да дойдат да се запознаят на място с ситуацията. Да...
Потвърдиха ли пристигането като две седмици или още не?
Не, до този момент аз нямам такава информация. Очакваме.
Добре, много ви благодаря за този разговор.
Също ви благодаря.
Желая ви успехи, да не вияда, че тока е висока, пък може да стане студено поради липса на газ.
Благодаря ви. Всичко добро.
Приятна вечер. Разговаряхме с Теменужка Петкова, министър на енергетиката.